memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 29 garis miring PUU 16 Romawi tahun 2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon, siapa yang hadir, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia, kami dari tim kuasa hukum PPLI profesi Perkumpulan Likuidator Indonesia. Saya sendiri Irfan Nadira Nasution. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim kuasa hukum. Ada Dazu Ardi Hasibuan, ada Agustiar, ada Bastian, ada Reza, dan ada Deparak. Selanjutnya, selain itu juga prinsipal juga hadir yang mulia. Prinsipal dihadiri oleh Pak Edi Hari Susanto, Pak Anton Silalahi, dan Pak Handoko. Terima kasih yang mulia.
Ini 13 orang semua sudah tanda tangan ya. Nah, ini kita lihat dulu. Banyak saya cek 13 orang. Yang belum tanda tangan Pak Maruli, Pak Devara, Bu Kristina, Pak Ulhak, Pak Umar Husin. Ini supaya nanti yang dimasukkan kembali yang sudah ditandatangani seluruhnya ya.
Izin yang mulia. Ya. Itu kan karena perbaikan surat kuasanya masih pakai surat kuasa yang lama yang mulia.
Nah ya, tapi kan harus ditandatangani ini perbaikan ini. Semuanya harus tanda tangan. Karena kalau enggak baik, tanda tangan berarti enggak usah dicantumkan orang-orangnya.
Baik yang mulia.
Ya. Nanti supaya dilengkapi.
Ya yang mulia.
Semua yang susulkan. Yang ada di nomor 1 sampai 13, kalau memang dicantumkan 13 ini semua harus tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan berarti ya lamanya enggak usah dicantumkan saja di situ. Kan keputusannya ini kan berlaku erga omnes, tidak hanya untuk yang tanda tangan tapi untuk seluruh rakyat Indonesia kan?
Baik, yang mulia.
Jadi sebetulnya tanda tangan atau tidak ya cuma namanya ikut ngetap di sini enggak kalau dikabulkan gitu aja. Kalau tanda tangan.
Ya? Terima kasih yang mulia.
Jadi supaya dilengkapi tanda tangannya nanti.
Baik yang mulia.
Ya. Baik, kemudian perbaikan permohonan sudah diterima Senin 23 April 2018 pada pukul 9.18. Jadi baru saja diterima, waktunya tidak lebih dari 14 hari. Saya persilakan disampaikan pokok-pokok perbaikannya, highlight perbaikannya. Sebagaimana apakah saudara mengikuti nasihat para hakim atau tidak, tidak ada masalah, tapi perbaikannya apa saja, tidak usah dibacakan keseluruhan, tapi cukup bacakan beberapa hal yang menjadi highlight dari perbaikan permohonan ini. Silakan.
Terima kasih yang mulia. Mohon izin, untuk perbaikan permohonan kami sudah perbaiki sebagaimana yang mulia sarankan kepada kami pada sidang sebelumnya.
Iya, baik.
Selanjutnya untuk perbaikan permohonan kami telah melakukan perubahan hampir 80% yang mulia.
Iya.
Terhadap perubahan. Oleh karena itu, maka penyampaian perbaikan permohonan akan kami bagi terdiri dari tim kuasa hukum. Untuk itu nanti akan disampaikan oleh masing-masing yang sudah kita sepakati yang mulia.
Baik, terima kasih. Silakan.
Baik, terima kasih.
Sebelumnya untuk kedudukan untuk kewenangan mahkamah enggak ada perbaikan ya.
Kita sederhanakan aja yang mulia.
Oke, ya. Kalau sederhanakan berarti enggak usah disampaikan enggak apa-apa.
Dianggap dibacakan.
Ya, dianggap dibacakan. Untuk kedudukan hukum ada perbaikan enggak?
Kedudukan hukum yang mulia tidak ada. Pada prinsipnya warga negara Indonesia taat membayar pajak dan terhimpun dalam PPLI seperti itu yang mulia.
Jadi ada kepentingan langsung terhadap permohonan ini ya?
Iya, baik ya. Yang ada perubahan sedikit itu terkait dengan kerugian konstitusional yang kami sedikit sederhanakan yang mulia. Mulai dari poin 7 sampai poin 8. Mungkin kami bacakan sedikit.
Silakan.
Bahwa pasal 142 ayat 2 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang PT yang menurut pemahaman para pemohon telah menghilangkan atau mengganggu hak dasar para pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan hukum selaku warga negara Indonesia, sebab kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi bahkan persyaratan kepada seseorang yang dapat menjadi likuidator. Kemudian pasal 142 sampai dengan pasal 152 Undang-Undang PT telah mengatur mengenai tata cara pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan yang dilakukan oleh likuidator. Kompleksitas tugas likuidator yang diatur dalam Undang-Undang PT tersebut sepantasnya dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus, profesional dan independen di bidang likuidasi, sehingga untuk mendapati likuidator yang memiliki keahlian khusus, profesional dan independen, para pemohon berinisiasi untuk membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia atau disebut PPLI. Organisasi ini bertujuan untuk membentuk likuidator yang profesional serta sebagai wadah bagi perorangan warga negara Indonesia yang berminat menjadi likuidator. Bahwa para pemohon yang tergabung
sebentar. Sampai hari ini organisasi PPLI sudah ada belum?
Sudah, Yang Mulia.
Tapi ini anu ya, saudara, kata kalimatnya kok saudara mengatakan berinisiasi membentuk.
Mana?
Atau telah terbentuk?
Telah sebetulnya terbentuk, Yang Mulia.
Mestinya telah terbentuk kan?
Baik, Yang Mulia.
Ya.
Kemudian bahwa para
Kan pemohon berinisiasi untuk membentuk suatu organisasi. Ini seolah-olah belum ada kan? Padahal sebetulnya sudah ada.
Sudah ada, Yang Mulia. Kami hanya menjelaskan ke belakang baru nanti ke depan begitu.
Mestinya sudah terbentuk ini.
Baik, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Bahwa para pemohon yang tergabung dalam organisasi PPLI telah membuat standar kompetensi bagi perorangan warga negara Indonesia untuk menjadi likuidator dengan mengikuti pendidikan khusus likuidator secara penuh serta dinyatakan lulus ujian kompetensi. Oleh karena itu, menurut para pemohon, untuk menjadi likuidator perlu mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan yang mampu membentuk profesionalisme likuidator yang diselenggarakan oleh organisasi likuidator tersebut. Bahwa para pemohon yang berprofesi sebagai likuidator telah mengikuti kegiatan-kegiatan, mohon maaf ada salah, kegiatan-kegiatan untuk membentuk profesionalisme likuidator dan diikuti secara sadar oleh para pemohon, mengingat serangkaian wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang PT dalam melikuidasi perseroan tidak dapat dilaksanakan secara profesional apabila likuidator tidak dibekali dengan dasar kemampuan dan keahlian mumpuni. Sehingga para pemohon menganggap bahwa pasal 142 ayat 2 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang PT belum mengakomodir kriteria secara orang yang layak menjadi likuidator. Oleh karenanya PPLI sebagai organisasi perkumpulan profesi likuidator telah melakukan serangkaian kegiatan untuk membentuk kemampuan dan profesionalisme likuidator sejak tahun 2016 dan anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Bahwa rumusan pasal 142 ayat 2 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang PT yang tidak memiliki rumusan yang jelas terhadap kata likuidator, hal ini akan mengakibatkan kurangnya atau hilangnya perlindungan hukum para pemohon sehingga dalam melaksanakan profesinya likuidator tidak memiliki jaminan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, para pemohon yang menjalankan profesi sebagai likuidator sangat dimungkinkan untuk dikriminalisasi. Bahwa selain itu, para pemohon yang dirugikan atas pasal akuo, para pemohon menganggap bahwa bangsa dan negara ini juga mengalami kerugian yang nyata. Pasal 142 ayat 2 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang PT yang belum mengandung kepastian hukum terhadap likuidator maka akan mengganggu pencapaian tujuan dari dibentuknya Undang-Undang PT tersebut, yaitu untuk lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Sebab pelaksanaan likuidasi yang tidak dilakukan oleh likuidator yang profesional dan memiliki kualifikasi tertentu akan memungkinkan pencapaian peningkatan pembangunan perekonomian nasional tidak sampai pada target atau bahkan mengalami penurunan. Dengan demikian, para pemohon menganggap pasal 142 ayat 2 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang PT perlu diuji konstitusionalitasnya agar tidak merugikan hak konstitusional para pemohon serta tidak mengganggu peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Adapun objek permohonan sebagaimana disebutkan tadi bahwa pasal 14 ayat 2 huruf A, yaitu dalam hal terjadi pembunuhan perseroan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib diikuti dengan likuidasi.
Ya, dianggap dibacakan.
Dianggap dibacakan itu. Kemudian pasal 14 ayat 2 ayat 3.
Sama.
Dia sama ya. Dianggap dibacakan yang mulia. Adapun batu uji kami yaitu ada dua pasal di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan
ya,
dianggap dibacakan. Ya udah. Ya. Pasal 28D ayat 1 juga yang mulia.
Iya, baik. Sekarang positanya ada perubahan?
Dilanjutkan yang mulia. Ada perubahan struktur dan beberapa substansi yang
mulia. Iya, silakan.
Terima kasih. Sebagaimana dibacakan rekan sebelumnya bahwa di sidang pendahuluan yang mulia menyarankan pengujian, jadi kita menguji pasal 142 ayat 2 huruf A dan ayat 3 saja yang mulia.
Yeah.
Kemudian batu uji dua pasal, dua pasal 27 dan 28D ayat 1 D45. Alasan permohonan bahwa dalam pemaknaan yang sederhana likuidasi adalah tindak lanjut atas pembubaran suatu perseroan di mana tersebut oleh likuidator dengan dilakukan dengan serangkaian tindakan dalam bentuk pemberesan aset, status badan hukum, serta pemberesan pajak-pajak terhutang terhadap suatu perseroan yang telah dibubarkan. Bahwa dengan volume dan tanggung jawab yang besar dalam melakukan likuidasi tersebut, yang mulia, sudah selayaknya pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh orang yang telah ditempa melalui pendidikan khusus serta uji kompetensi dan independen, sehingga profesionalitas dalam melaksanakan likuidasi dapat terlaksana dengan baik sebagaimana PPLI telah canangkan dan laksanakan selama ini, yang mulia. Bahwa praktik likuidasi perseroan, terdapat beberapa perseroan yang dilikuidasi oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang likuidasi, yang mulia, sehingga menyisahkan banyak perseroan-perseroan yang dikenal dengan corporate zombie. Ada badan hukumnya tetapi masih tercatat di kementerian terkait tetapi tidak lagi aktif, yang mulia. Maksud kami tidak lagi going concern. Keempat, bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan likuidasi yang profesional diperlukan serangkaian pendidikan khusus, keterampilan dan uji kompetensi untuk menguji kelayakannya. Serangkaian kegiatan tersebut saat ini diselenggarakan oleh PPLI sebagaimana kami lampirkan dalam bukti P11, yang mulia, yang juga merupakan wadah perkumpulan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai likuidator. Selanjutnya, yang mulia.
Sebentar, saya potong.
Ya.
Berarti anggota PPLI enggak ada yang asing ya?
Sementara enggak ada, yang mulia.
Enggak boleh ya, berarti orang asing menjadi anggota dari PPLI
ya.
Atau orang asing menjadi likuidator enggak boleh ya?
Enggak boleh, yang mulia.
Enggak boleh, yang mulia, harus WNI.
Ya. Ya. Kami lanjutkan. Pasal 142 ayat 2 huruf A Undang-Undang PT tidak memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap profesi likuidator, yang mulia. Bahwa likuidator adalah profesi yang melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang PT. Profesi likuidator ditentukan dalam Undang-Undang Akuo senyatanya belum mengatur secara komprehensif mengenai likuidator itu sendiri, sehingga profesi likuidator oleh negara sebagai profesi yang penting dalam melakukan likuidasi perseroan masih absurd. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini, yang mulia, menurut hemat para pemohon menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk status terhadap profesi dan karir yang melekat pada dirinya, yang mulia. Sehingga dalam pengujian pasal akuo kami pandang tidak menjamin jaminan, tidak memberikan jaminan dan pengakuan serta perlindungan atas kepastian hukum kepada para pemohon selaku likuidator, yang mulia.
Baik, dilanjutkan bahwa, kemudian.
Ya.
Kenapa dikatakan tidak mencerminkan adanya persamaan kedudukan di bidang hukum?
Baik, yang mulia. Bahwa sebagaimana ditentukan di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menurut para pemohon merupakan hak dasar konstitusional bagi warga negara untuk diperlakukan secara patut berkedudukan yang setara di hadapan hukum, baik berkedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang mulia. Kemudian, bahwa kedudukan likuidator yang setara dengan kurator, bahwa yang kami maksud di sini perbedaan dari kedudukan kedudukannya yang mulia, ketika kita perbandingkan profesi likuidator dengan profesi kurator yang mulia, sebagaimana kami sandingkan atau sajikan di dalam matriks perbandingan di dalam peta pada halaman 15
ya, ya, sampai dianggap, dengan 18 dianggap dibacakan ya.
Dianggap dibacakan yang mulia.
Ya, terus
ya. Bahwa menurut para pemohon, kata likuidator yang diatur di dalam pasal 14142 ayat 2 huruf A Undang-Undang PT, seyogyanya dimaknai sebagai likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan, kompeten dan independen. Dalam uraiannya maksud kami bahwa ketika itu warga negara, maka persyaratan untuk menjadi likuidator itu harus berstatus sebagai warga negara Indonesia yang mulia. Yeah. Kemudian dalam makna memiliki sertifikat keahlian, ya setiap likuidator itu harus memiliki sertifikat keahlian dan dalam melikuidasi perseroan. Seperti dalam hal ini dilakukan oleh PPLI yang mulia. Kemudian dia harus independen yang mulia. Profesi likuidator merupakan profesi yang bertugas untuk melikuidasi perseroan. Dengan tugas tersebut, likuidator akan banyak bersinggungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses likuidasi tersebut, baik terhadap negara, kepentingan kreditur dan debitur, maupun kepentingan internal dari perseroan yang sedang dalam likuidasi. Sehingga kami juga menyajikan terkait dengan konflik of interest yang selanjutnya disampaikan oleh rekan kami, Saudara Ardi.
Ya, ya, saya mau menanyakan, apakah sudah diuraikan dalam posita yang mengatakan bahwa Anda likuidator itu juga memerlukan persyaratan-persyaratan kompetensi? Ada enggak? Apa persyaratan kompetensinya?
Di halaman 19 yang mulia.
Di halaman 19. Ya. Mempunyai sertifikasi keahlian dalam likuidasi. Untuk bisa mendapat sertifikat, ada sekarang dalam praktek sudah ada pendidikannya?
Ya, yang mulia. Jadi PPLI melakukan pendidikan dan pelatihan yang mulia selama satu minggu kurang lebih, kemudian diuji kompetensi. Kalau memang lulus, kemudian diberikan sertifikasi yang mulia. Itu sesuai dengan anggaran dasar dan pola di internal PPLI yang mulia.
Kalau faktor pendidikan yang dilaksukan eksternal ada nggak untuk jadi likuidator?
Gak ada, selama ini dilakukan internal PPLI yang mulia.
Ya. Kalau kurator ada ya?
Kalau kurator ada tiga asosiasi yang ada tiga organisasi yang melakukan pendidikan dan sertifikasi saat ini yang mulia. Ya, okay. Sebagaimana terlampir di dalam tabel matriks perbandingan kami yang mulia di poin 4 halaman 18.
Penilai eksternal untuk bisa, ini kan berarti penilaian internal kan oleh organisasi kan?
Betul yang mulia.
Eksternal nggak ada yang menilai bahwa ini kompeten atau tidak kompeten?
Belum selama ada yang mulia.
Belum ada.
Ya.
Oke. Okay. Ya. Kalau dibandingkan dengan kurator ada?
Sama dengan kurator yang mulia. Yang tidak menilai ada kompetensi calon kurator itu adalah internalnya sendiri yang mulia. Hmm. Yang menentukan standar, kemudian bagaimana untuk meluluskan seseorang menjadi kurator, itu sama dengan di likuidator yang mulia.
Baik. Terus sekarang yang berikutnya halaman 20 yang bisa menimbulkan konflik of interest.
Terima kasih yang mulia, kami lanjutkan yang mulia. Bahwa selain norma dari pasal 142 ayat 2 huruf A tadi, kami juga menguji pasal 142 ayat 3 yang menurut kami ini berpotensi menimbulkan konflik bagi para pihak yang berkepentingan atau conflict of interest. Bahwa dalam melikuidasi perseroan akan ada beberapa pihak yang berkepentingan dengan proses tersebut, yakni para pemegang saham, kreditor, karyawan, dirjen pajak, dan masyarakat. Para pihak yang berkepentingan tersebut perlu disikapi secara profesional, di antaranya adalah dengan mengakomodir berbagai kepentingan-kepentingannya secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu diperlukan likuidator yang profesional dan tidak berkaitan struktural dengan perseroan dalam likuidasi. Bahwa terkait tentang independensi, kami telah mengutip putusan Mahkamah nomor 78 PUU 8 Romawi garing 2010, yaitu menimbang terhadap dalil para pemohon bahwa ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 37 tahun 2004 khususnya pada kata kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Mahkamah berpendapat Pasal aku justru sangat penting dalam rangka menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan profesional. Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor maupun pihak lain.
Ya, itu terus seterusnya dianggap telah dibacakan.
Enggak dibacakan. Ya,
baik.
Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya direksi dipersiapkan untuk mengurus dan menjalankan produktivitas perseroan. Hal ini bermakna ketika perseroan mengalami kerugian-kerugian yang mengakibatkan perseroan harus dibubarkan, tidak terlepas dari peranan direksi yang tidak mampu mengelola perseroan dengan baik. Oleh karena itu, direksi tidak sepantasnya bertindak sebagai likuidator ketika terjadi pembubaran perseroan. Bahwa direksi yang menjalankan fungsi likuidator selain tidak dilaksanakan secara profesional, direktur juga akan mengedepankan kepentingan perseroannya. Segala harta perseroan yang semestinya dilikuidasi oleh likuidator dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tidak bisa dilaksanakan oleh sebab peranan likuidator diperankan oleh direktur. Kondisi seperti demikian baik langsung tidak akan mencederai nama baik profesi likuidator. Bahwa dengan demikian, rumusan pasal 142 ayat 3 Undang-Undang PT tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi likuidator. Kondisi ini mungkin ketika likuidator sebagai direksi di perseroan yang akan dibubarkan. Sehingga menurut permohonan pasal 142 ayat 3 Undang-Undang PT bertentangan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian sebagaimana masukan dari Mahkamah dalam sidang pendahuluan kemarin, kami juga telah menyajikan sekelumit tentang profesi likuidator dalam perspektif corporate governance. Yang mulia, ini ada kajian ilmiah sedikit yang akan dibacakan oleh rekan kami yang mulia.
Ya, disampaikan, tidak usah dibacakan, disampaikan intinya saja. Intinya kalau likuidator itu independen, profesional, itu dari kaitannya dengan corporate governance bagaimana? Bisa dijelaskan?
Ya, baik, terima kasih yang mulia. Saya akan sampaikan sedikit. Ya, bahwa good corporate governance ya merupakan prinsip pengelolaan perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perseroan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholder. Adapun prinsip-prinsip utama dari GCG yang dapat dijadikan sebagai mana dikemukakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development OECD adalah 1. Fairness atau kewajaran, 2. Disclosure atau transparansi keterbukaan, 3. adalah accountability, akuntabilitas, dan yang keempat responsibility atau responsibilitas. Nah, melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perseroan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi satu perseroan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG di dalam suatu perseroan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perseroan, karyawan perseroan, dan tentunya para anggota masyarakat merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan. Nah, terhadap implementasi prinsip dari good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas, contohnya pada PT Bukit Intan, ya menurut Undang-Undang PT, sebagaimana diunduh dari sebuah website, sebagaimana tertera, keseimbangan kepentingan tidak hanya diperlukan ketika perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya. Ketika perseroan membubarkan diri atau dibubarkan, maka keseimbangan kepentingan pun diperlukan untuk menjaga para pihak yang memiliki kepentingan tidak dirugikan atas pembubaran tersebut. Oleh karena itu, pembubaran perseroan yang dilakukan melalui likuidasi perlu ditangani oleh likuidator yang netral atau tidak memihak serta memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam melikuidasi perseroan.
Baik, itu yang di posisi itu ya. Jadi memang dari sisi aspek GCG, apa namanya, corporate governance, memang adanya likuidator yang netral, tidak memihak, kompetensi dan profesional itu dibutuhkan sebagaimana prinsip-prinsip dari corporate governance ya. Sekarang perbandingan dengan negara lain.
Baik Yang Mulia, akan kami sambung itu. Langsung ke poin 4.
Ya.
Ya, bahwa sebagai gambaran profesi likuidator di negara maju, Australia misalnya, likuidator haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai anggota penuh pada Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association atau ARITA, suatu organisasi profesi tunggal yang mensertifikasi para likuidator. Selain itu, ada juga ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi likuidator dan tergabung menjadi anggota ARITA, seperti dinominasikan atau direkomendasikan oleh anggota lain, kemudian lulus kursus kualifikasi Insolvency Education Program, 3. Memiliki asuransi indemnity profesional untuk menjamin kemungkinan permasalahan dalam melaksanakan profesinya, adalah anggota aktif dari setidaknya organisasi profesi seperti Chartered Accountants Australia and New Zealand, CAANZ, Chartered Professional Accountants, CPA, Institute of Public Accountants, IPA, The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA, yaitu semua lembaga yang diakui oleh International Federation of Accountants, IFAC, atau memiliki sertifikat berpraktek hukum. Dan yang keempat, dalam 3 tahun dari 5 tahun terakhir telah bekerja dalam penugasan profesional di bawah pengawasan langsung dari anggota ARITA yang dilaksanakan di Australia sebagai principal dalam penugasan sebagai insolvency practitioners, atau memenuhi syarat yang ditetapkan Komite Nasional bahwa pendaftar memiliki pengalaman yang cukup untuk menjustifikasi penerimaan sang calon sebagai anggota, atau telah memiliki lisensi praktek hukum untuk setidaknya 3 tahun, dan Komite Nasional beranggapan bahwa dalam 3 tahun di antara 5 tahun terakhir yang bersangkutan telah cukup bekerja dalam penugasan kepailitan, dan calon memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang kepailitan untuk menjustifikasi penerimaan sebagai anggota. Setelah terdaftar di ARITA, barulah seorang profesional bisa mengajukan pendaftaran sebagai trustee ke AFSA atau sebagai likuidator ke ASIC. Pengaturan likuidator di Australia setidaknya dapat dipahami bahwa profesi likuidator dianggap memiliki peranan penting dalam melikuidasi perseroan, sehingga pengaturan mengenai likuidator yang komprehensif di negara tersebut sangat diperlukan agar terciptanya keseimbangan kepentingan dan tidak merugikan salah satu pihak yang memiliki kepentingan atas perseroan yang dibubarkan. Bahwa sebagaimana uraian mengenai GCG dan gambaran pengaturan likuidator di negara maju, kita ambil contoh Australia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan likuidasi perseroan di Indonesia sudah sepatutnya dilakukan oleh likuidator yang memiliki kualifikasi tertentu atau setidak-tidaknya memiliki sifat independen, profesional, dan memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini diperlukan untuk tercapainya likuidasi yang mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dari pihak terkait.
Baik, itu yang 6 kan kesimpulannya ya. Yang angka 6 itu kan kesimpulan. Sekarang dilanjutkan dengan petitumnya.
Baik Yang Mulia, saya lanjutkan dengan petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para pemohon. 2. Menyatakan pasal 142 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 sepanjang kata likuidator
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kondisional unconstitutional, likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen. Jadi terkait dengan pasal 142 ayat 2 huruf A yang berbunyi, dalam hal terjadi pembuaran perseroan sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen. Selanjutnya yang ketiga, menyatakan pasal 142 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, unkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Baik Yang Mulia, sebelum ditutup, dari prinsipal ada ingin menyampaikan Yang Mulia.
Ya, apa yang disampaikan? Silakan dalam waktu yang pendek.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia tadi mengenai apakah ada penilai eksternal, kami akan memberikan satu pernyataan bahwa untuk profesi itu seluruhnya adalah penilaian itu datang dari lembaga profesi itu, organisasi profesi, dan di masing-masing profesi itu ada disebut dengan badan pendidikan dan badan sertifikasi. Salah satu contoh adalah akuntan publik. Akuntan publik dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 bahwa yang melaksanakan sertifikasi terhadap akuntan publik adalah profesi, organisasi profesi. Demikian juga organisasi profesi yang lain, Yang Mulia. Ya. Itu yang kami tambahkan, Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik.
Dari ada silakan, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sehubungan di dalam petitum ini yang conditional unconstitutional ada menyangkut tentang berstatus warga negara Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah di undang-undang PT ini apakah masih ada kemungkinan likuidator itu warga negara asing selain warga negara Indonesia, sehingga nanti jangan terbentur kalau nanti dikabulkan ini frasa ini, masih ada ketentuan yang memungkinkan bahwa seorang warga negara asing itu menjadi likuidator. Apakah dia sebagai khusus atau menjabat sebagai apa direksi yang menurut undang-undang ini tadi bisa langsung menjadi likuidator, ataukah ketentuan lain yang memungkinkan seorang warga negara asing itu menjadi likuidator? Barangkali itu mungkin bisa juga dijelaskan.
Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam undang-undang PT tentang siapa atau status kewarganegaraan untuk menjadi likuidator itu tidak ada, Yang Mulia. Jangankan statusnya, definisinya saja tidak ada, Yang Mulia. Sehingga dengan permohonan ini pun kami meminta untuk penafsiran, kami meminta untuk frasa dalam likuidator itu dimaknai sebagai likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia memiliki sertifikat dan seterusnya, Yang Mulia. Sehingga kalau misalnya ini dikabulkan pasal 142 ayat 2 huruf A tersebut tidak menjadi kontradiksi dengan norma yang ada selain dari norma tersebut di dalam undang-undang PT terkait apakah nanti berbenturan dengan kepentingan status warga negara lain untuk menjadi likuidator, karena tidak ada standar atau batasan untuk menjadi likuidator itu warga negara asing atau warga negara Indonesia saja, Yang Mulia. Tidak menjadi kontradiksi nanti kalau dikabulkan, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, menambahkan tadi dari apa lagi?
Sedikit yang mulia. Tentang likuidator tadi itu, bahkan di ketentuan umum tentang undang-undang PT itu juga tidak ada menyebutkan apa itu likuidator, yang mulia. Terima kasih, itu tambahan yang mulia.
Baik, tadi penjelasan dari prinsipal. Apakah mungkin untuk ada penilai dari luar, kemudian organisasi likuidator ini minta ada standar ISO berapa yang memungkinkan dia memenuhi standar itu good corporate governance, itu ada enggak kemungkinan itu?
Baik, yang mulia, terima kasih. Sampai pada saat ini belum ada terlihat yang seperti itu. Memang di kita ada satu sejenis yang disebut dengan kekuatan organisasi profesi. Jadi untuk mengeluarkan atau untuk memberikan satu kompetensi yang terkait dengan keahlian dan independensi, itu adalah dari profesi itu sendiri. Karena dengan demikian dia menjadi satu profession. Kalau kita kaji lebih jauh, yang mulia, profession itu kan menganut prinsip-prinsip. Ada banyak prinsipnya, salah satu di dalamnya adalah altruisme, yaitu untuk mengutamakan kepentingan publik. Nah, untuk itulah satu profesi berdiri.
Enggak, kan begini kan, ada satu institusi atau organisasi profesi yang standarnya memang sudah ditentukan oleh organisasi profesi itu, tapi supaya mendapat pengakuan yang lebih, dia berusaha untuk bisa mendapatkan kriteria ISO yang berhubungan dengan kompetensi atau keahlian ini. Itu ada pemikiran itu enggak?
Kita akan bersedia untuk itu seandainya nanti di negara kita sudah ada
satu. Kan misalnya begini, perguruan tinggi, satu perguruan tinggi dia sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dikti ya.
Iya.
Memenuhi semuanya gini, tapi dia supaya memenuhi yang lebih, maka dia standar pelayanannya harus begini, 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 dia mencari sertifikat ISO supaya mendapat lebih kepercayaan publik, kan gitu. Yes. Nah, ini organisasi itu belum ya?
Belum, baik. Tapi dimungkinkan.
Ya. Makanya baik. Itu saya memberikan pandangan. Ya.
Saya cuma menambahkan, yang mulia, maaf, untuk standar yang mulia sebutkan tadi mengenai ISO, untuk good governance, saya rasa tergantung negaranya masing-masing. Dan kemudian ini terkait dengan undang-undang yang berlakunya di wilayah Indonesia, lebih ke arah peraturan yang ada di wilayah negara.
Enggak, itu beda. Iya. Biasanya ada begitu.
Iya, yang setahu saya untuk ISO itu adanya quality management system, safety environment.
Enggak, sekarang ISO itu banyak, ISO yang berapa gitu, itu melihat. Sekarang likuidator itu kan juga memberikan pelayanan pada publik kan?
Betul, yang mulia.
Nah, itu kan sekarang ada ISO, saya lupa nomornya, tapi memberikan ISO 2000 misalnya, ini yang mulia mengatakan, itu kan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih, sehingga kepercayaan publik terhadap likuidator itu lebih anu, kan ada itu.
Kami penyetaraannya tentang yang kami minta seperti profesi yang lainnya, seperti advokat, kurator, ya, dan lain-lain.
Advokat beberapa sekarang juga sudah ada yang berstandar ISO, juga sudah ada.
Oke, ya. Baik, yang mulia. Ya,
tolong nanti dianu. Sekarang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tanyakan. Organisasi kurator ini sudah berapa tahun? Tahun lama ada? Mungkin pada prinsipal sudah berapa lama?
Likuidator. 2016 yang mulia.
2016. Ya. Jadi itu berdirinya organisasi ini 2016. Berapa anggota?
Sampai saat ini 185 anggota yang mulia.
185 anggota.
Tersebar di seluruh Indonesia.
Ya. Terus kemudian yang paling lama menjadi sebelum ada organisasi likuidator ini sudah ada belum?
Sepengetahuan kami tidak ada organisasi likuidator yang mulia.
Enggak, anu, orang yang berprofesi sebagai likuidator ada belum?
Yang melakukan kegiatan likuidasi sudah ada.
Sudah ada.
Baik sebagai direksi maupun yang bukan direksi.
Direksi itu sudah ada lama ya?
Sudah. Okay. Sudah berjalan. Terus, sayangnya yang mulia, ada warga negara asing yang berpraktek seperti itu, nah, salah satu iya, contohnya di Surabaya.
Makanya itu kan begini, misalnya kalau ada perusahaan yang join antara Indonesia dan asing, atau pemilikan sahamnya tidak hanya orang Indonesia, tapi itu go public yang juga investor asing. Dia kalau ada, dia misalnya dinyatakan untuk bubar. Kalau likuidasi hanya orang warga negara Indonesia, kan begitu tadi ini melanjutkan yang mulia, mereka kurang percaya, mereka pengen ada likuidator yang berasal dari asing. Kalau kita kemudian nanti memaknai ini hanya orang Indonesia, padahal perusahaan-perusahaannya juga ada perusahaan-perusahaan asing, kan juga nanti enggak jalan kan nanti, bisa begitu.
Boleh kami berikan ya, jawaban yang mulia? Jadi memang likuidasi ini bekerja berdasarkan ketentuan hukum, hukum bisnis yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya undang-undang PT dan undang-undang yang terkait. Salah satu undang-undang yang dekat dengan, sangat dekat dengan pekerjaan likuidasi dan merupakan bagian daripada pekerjaan itu adalah Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kurator. Dan itu seluruhnya adalah menganut kepada asas-asas hukum kita. Jadi meskipun ada perusahaan asing yang ada di Indonesia, sepanjang dia didirikan, berdiri di dalam negara kita, maka likuidasinya akan mengikuti ketentuan-ketentuan
meskipun perundangan yang ada. Meskipun pemegang sahamnya bisa ada orang asing ya?
Meskipun pemegang sahamnya. Jadi sudah terjadi banyak yang sudah dilikuidasi perusahaan-perusahaan yang pemegang sahamnya dari Singapura dan lain sebagainya, itu diselesaikan dengan cara perundang Indonesia oleh anggota profesi yang berhimpun di PPLI yang mulia.
Ya, selama ini bagaimana dengan kurator likuidator yang asing itu?
Itu likuidator yang asing kita hanya melihat sepintas terjadinya. Jadi itulah salah satu pemicunya, begitu kita melihat ada likuidator asing kok menjadi seperti ini, itu yang mulia.
Oke, nanti kita lihat selanjutnya ya. Terus kemudian sekarang begini, jadi anggotanya berapa? 185.
Ya.
Tiap tahun itu masing-masing anggota menangani berapa likuidasi itu? Banyak enggak?
Kita,
ada yang paling banyak anggota dari likuidator yang menangani kasus paling banyak itu ada?
Ada yang banyak, tetapi kita tidak mendata sampai ke sana yang mulia. Nah,
itu
hanya
nanti bisa diberikan data sebagai bukti itu.
Oke.
Okay. Sekarang kalau dia menjadi anggota jadi likuidator, setahun atau lima tahun menangani cuma satu, kan apa ini sudah profesional? Apakah dia sudah kompeten? Apakah dia profesional? Itu kan pertanyaannya kan?
Yang mulia.
Ya kan?
Justru kita sebenarnya mau merujuk juga yang ada di undang-undang.
Kasus likuidasi per tahun ada berapa?
Sekarang ini kita nggak banyak, sangat banyak yang mulia.
Banyak ya, kayak gitu nanti dikasih data ya.
Kita ya
minta itu menjadi bukti.
Ya.
Jadi ada nama anggota likuidator ini, anggota organisasi ini, namanya siapa dan menangani, sudah menangani berapa? Ya. Orang bisa dikatakan profesional, orang bisa dikatakan dia sudah banyak apa namanya pengalamannya. Itu kalau menangani banyak kan? Dia menjadi anggota tapi belum pernah menangani atau dalam 5 tahun baru menangani satu, maksud kita sudah bisa ini profesional kan enggak anu kan?
Baik, nah,
ini mulia. Makanya itu kita anukan sekali.
Izin yang mulia dikit.
Ya?
Ya. Kami pun rencana kalau memang berlanjut di pemeriksaan pokok perkara akan menghadirkan likuidator-likuidator yang dimaksud yang telah menangani.
Ya, itu nanti ya, kan jadi ya, saksi.
Jadi
tapi
saksi.
Sekarang bukti dulu saja. Sebetulnya
baik,
buktinya bisa ditambahkan.
Siap, ya, mulia.
Untuk meyakinkan pada kita bahwa ini memang dibutuhkan layak untuk menjadi organisasi profesi yang bisa berdiri dan itu harus memenuhi persyaratan. Makanya tadi kan kita anukan persyaratannya. Ya, kita menganukan itu. Kemudian silakan yang boleh.
Saudara pemohon, kan di dalam permohonan saudara juga disebut bahwa ada perusahaan yang kemudian dinyatakan pailit, lalu kemudian yang bekerja bukan likuidator di situ, tapi direksi.
Direksi menjadi.
Direksinya sendiri yang menjalankan fungsi sebagai likuidator gitu. Nah kalau bisa juga ada data mengenai itu. Berapa banyak sih perusahaan yang ketika akan dinyatakan pailit itu yang melakukan likuidasi sebenarnya bukan likuidator tetapi
direksi,
direksinya sendiri gitu. Nah,
ya, baik yang mulia.
Kalau bisa ada data itu.
Baik dan yang mulia.
Apakah perusahaan bisa menolak kalau misalnya ada perusahaan yang atau terjadi kasus seperti tadi yang ditangani oleh direksinya sendiri? Apakah likuidator itu tidak bisa mengintervensi dan memaksa bahwa tidak boleh direksi yang menyatakan gitu? ada normanya nggak itu?
Sampai saat ini untuk likuidasi itu masih untuk perseroan terbatas adalah keputusan rapat umum pemegang saham. Jadi yang menentukan likuidatornya adalah rapat umum pemegang saham, dan karena ketentuan perundangan membolehkan direksi, maka sampai saat ini kalau ditanya apakah ada, masih sebagian besar itu likuidasi dikerjakan oleh direksi.
Direksi.
Ya, sehingga independensinya kurang. Satu ilustrasi bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang fair tadi, kalau yang bersangkutan lah yang melakukan tindakan kepengurusan ke perusahaan, kalau ada bermasalah beliau masuk duduk di situ. Jadi kalau orang lain yang melakukan likuidasi maka itu akan lebih fair, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, jadi begini kan, kalau kita itu memenuhi keinginan saudara, itu kan kita berarti membatasi profesi likuidator. Kalau itu membatasi, berarti kan orang lain kalau tidak memenuhi persyaratan ini tidak bisa jadi likuidator. Organisasinya juga, organisasi ini Anda menjadi organisasi yang memonopoli likuidator, kan gitu toh? Ini keinginannya supaya Anda yang memonopoli jadi likuidator. Itu yang dibalik itu kan sebetulnya itu. Tapi kalau itu alasannya memang alasan yang konstitusional, yang independen, yang betul-betul profesional, ya memang harus begitu. Tapi ini, kalau ini hanya untuk kepentingan Anda, kan nggak bisa, wong ini berlaku erga omnes gitu loh. Ini yang harus kita jaga, supaya makanya itu kita minta betul data-data yang bisa menunjukkan itu gitu loh. Keuntungannya apa kalau itu dimonopoli oleh Anda? Apakah ini hanya sekedar konflik kepentingan supaya Anda satu-satunya yang diakui? Itu kan ini dibalik permintaan petitum Anda itu ada itu sebetulnya. Makanya kita harus hati-hati betul. Kalau ini betul konstitusional ya kita berikan, tapi kalau itu tidak kan tidak bisa gitu. Makanya permohonan Anda betul-betul harus meyakinkan pada kita bahwa ini adalah bukan kepentingan subjektif, tapi ini kepentingan yang sifatnya objektif, yang konstitusional gitu, ya. Kemudian yang terakhir perlu saya tanyakan, fee atau honorarium likuidator itu diambilkan dari mana?
Sampai sekarang belum ada ketentuannya, tapi itu diambil dari kita akan merujuk sebagaimana yang ada di Undang-Undang 37 tahun 2004, yaitu ada persentase tertentu dari aset yang menjadi objek daripada likuidasi.
Tetapi sebagaimana kurator berarti.
Sebagaimana itu ya? Sebagaimana kurator. Mungkin kami tambahkan tadi Yang Mulia mengenai monopoli yang tadi. Kalau kita perhatikan posita kami sama petitumnya Yang Mulia, sebenarnya kalaupun ada kata monopoli, artinya adalah monopoly by profession, monopoly by kompetensi. Jadi bukan monopoli karena orangnya atau karena organisasi. Jadi yang memonopoli adalah orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki kualifikasi, itulah yang akan melakukan pekerjaan likuidasi. Sebenarnya arah yang kita mohonkan di petitum kita dan di positanya seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Tapi kemungkinan saya tanya, kalau nanti di dalam pelaksanaan itu sudah mengabulkan itu, muncul lagi organisasi likuidator, bisa mungkin enggak dibuka kemungkinan enggak itu?
Itu hak warga negara.
Oke.
Okay. Negara
kalau itu yang kan mulia. Berarti persamaan. Misalnya advokat, organisasi advokat kan enggak single bar kan? Multibar kan? Iya. Nah, ini harus Anda sadari bersama bahwa ini perjuangan Anda, tapi Anda tidak boleh menutup kemungkinan munculnya lembaga-lembaga likuidator yang tidak berafiliasi pada organisasi yang Anda dirikan. Misalnya saja kalau sudah ada, sekarang yang menilai kan Anda.
Ya.
Yang mengeluarkan sertifikat bahwa ini profesional kan Anda.
Iya.
Tapi pada satu waktu kan bisa saja ada yang lain kan bisa muncul itu kan.
Iya. Cuma Yang Mulia, kami tambahkan, ada satu organisasi profesi di negara kita yang sudah memiliki basis undang-undang, itu organisasi profesi akuntan publik. Dia hanya memiliki satu organisasi profesi, dan kebetulan Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 membuat satu ketentuan dalam perundangan itu bahwa untuk menjadi satu anggota satu organisasi profesi minimum 75% dari seluruh akuntan publik di Indonesia. Mungkin kita tidak akan merujuk ini yang mulia, atau akan merujuk itu kalau yang terbaik, karena kalau kita melihat seperti di organisasi profesi yang lain, kadang-kadang di kurator sendiri yang mulia itu sekarang Departemen Hukum dan HAM itu sudah melakukan sinkronisasi terhadap harmonisasi kepada tiga organisasi itu sekarang. Jadi kurator sendiri sekarang tiga organisasi ini sudah dibuat satu jembatan yang namanya pendidikan bersama.
Jadi tapi berarti sudah, sekarang ada tiga organisasi kurator ya?
Organisasi kurator ada tiga sekarang.
Tiga ya kalau ada kurator tiga, ya. Ada tapi tiga. Mau disatukan?
Sekarang dari inisiatif dari untuk Kementerian dan Hukum ya? Harmonisasi. Harmonisasi yang mulia.
Ya, tapi kalau anu perlu Anda ketahui bahwa organisasi itu kan sifatnya
bebas.
Bebas kan? Tadi Anda katakan sendiri. Jadi kemungkinan pada lain kesempatan itu bisa saja terjadi. Yang dimaksud organisasi ini tidak semata-mata hanya organisasi Anda.
Baik,
bisa terbuka ya. Kemungkinan ini kan banyak kasus, misalnya kasus advokat itu kan. Advokat itu kan tadinya memang kita inginkan hanya Pradi ya mulia ya, Pradi. Tapi ternyata kemudian muncul yang lain. Ya kan.
Baik yang mulia.
Semacam ini. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan baik secara tertulis maupun lisan. Nanti akan kita laporkan dalam RPH bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Bisa ada dua kemungkinan. Perkara ini dilanjutkan ke pleno, nanti saudara diminta menghadirkan saksi atau ahli, dan kita juga mendengar keterangan pemerintah atau pihak terkait yang lain. Tapi juga bisa saja menurut pasal 24 berhenti sampai di sini, karena dianggap hakim sudah perlu, langsung tidak ada persidangan lagi, nanti diputus bagaimana. Ya, nanti akan kita laporkan, majelis panel akan melaporkan ke pleno ya. Baik, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P11. Tapi kita pengen Anda menambahkan mengenai tadi. Organisasi Anda itu berapa apa namanya? Jumlah anggotanya, terus kemudian satu anggota itu sudah menangani berapa kalau bisa, yang paling banyak lah ada contoh beberapa yang banyak. Kemudian juga masalah yang berhubungan dengan direksi yang juga menjadi likuidator, ya itu supaya ditambahkan. Kemudian yang terakhir tadi juga yang menyangkut masalah per tahun itu yang dilikuidasi berapa sih gitu, ya perkembangan misalnya ada tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian gitu, bisa menunjukkan itu semua sehingga memang betul-betul itu harus mendukung permohonan saudara supaya bisa dikabulkan dan meyakinkan kita ya. Saudara mengajukan bukti sementara P1 sampai dengan P11. Nanti bisa ditambahkan bukti yang lain tadi ya. Jadi sekarang P1 sampai dengan P11 ya. Sudah lengkap dan ini dinyatakan disahkan. Baik, ada lagi yang akan disampaikan?
Cukup yang mulia. Cukup, terima kasih mulia.
Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang